Dis so 'n verskriklike voorreg om saam met julle so voor die tyd in die regte stemming te kan kom deur saam vir die Here te kan sing. En veral nou natuurlik hier in die lydenstyd. Jean het vir ons nou net voorgegaan met 'n lied wat sê wat sing Jesus my verlosser. Ek wil uitroep dat daar niemand is soos U nie. Sy Engelse woorde is my Jesus, my Savior. Maar in elk geval, sy het dit vir ons gespeel. En ons gaan ons liedere nou met ons voorsang gaan ons begin. Die eerste ene, ek wil net vinnig opomdring. Ek bring U my lof, o Heilige God. En dan, ek wil sing. Ek kniel voor U neer. Ek besing U grootheid. So dis eintlik maar net 'n loflied vir die Here. Hy het twee verse en ons gaan al twee verse na mekaar sing. Ons volgende lied is O Christus, ons verlange. Daai dag as ons by die Here gaan aankom. Joch, daar gaan musiek wees. En ons gaan nou vier verse sing. In die eerste vers gaan almal sing, die eerste en die vierde vers gaan almal saam sing. Die tweede ene gaan die dames vir ons sing. Ons luister so graag na julle. Die derde vers gaan ons manne sing. En ons luister net so graag ook na ons as manne wat sing. So 1 en 4 almal saam. Tweede een die dames, die derde een die mans. As ons volgende lied.
Oh,
En om ons voorsang af te sluit, Heilige Jesus, is lied 168, drie verse daar. Eerste vers sê, ons bring u ere. En dan die tweede vers praat oor die Jesus sê, u is ons lewe, u is ons vrede. En dan die laaste ene sê, die ganse skepping sal u dien. Filippense 2 vers 11 praat so mooi dan, van alles wat die Here sal dien. Ons gaat al drie daai verse ook lekker hartlik saam sing.
Goeiemôre gemeente. Dankie dat julle so wonderlik teruggroet. Dis lekker om julle almal se stemme te hoor, soos Lende sê. Baie dankie vir elkeen wat hier is. En kan ek het spesifiek sê, dankie vir elkeen wat gebid het vir volgende se Herediens, vir hierdie ontmoeting met die Here. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae maak vir elke noot wat gesing is en gespeel is, met snaar en met klawer. Elke hart wat opreg hier is voor die Here, vir die water wat aangedra is, vir my stem, vir elkeen wat iets gedoen het, om die Here net te dien hier. Ek dink spesifiek ook aan die motorwagte hier buitenkant, wat iets doen om hierdie bijeenkoms tot eer van die Here te maak. Dink ook aan hulle en gee vir hulle iets wanneer jy hier uitgaan uit dankbaarheid teenoor die Here ook vir hulle. Dis 'n wonderlike geleentheid om saam te kan aanbid. Ons het nie vanoggend 'n gebedsbrief nie. As die skole nou weer begin, verskyn die gebedsbriewe weer, so ek noem net 'n enkele saak of twee. Baie van julle onthou vir Adam Barnard, ou gemeentelid, Adam hulle, hy is baie ernstig siek met kanker, julle kan aan hom dink en vir hom bid, hulle bly daar langs die see, ek dink in George omgewing ergens, maar dink gerus aan Adam. Die 24ste April het ons 'n erediens met, kan ek het so stel, 'n militêre kleur, daar is 'n rede daarvoor, vooral rondom ook ons militêre diens, so bid ook daarvoor. Kom ons raak net stil voor die Here en wees ontvanklik vir sy woord en vir die Gees. Ons begin uit die woord van die Here hierdie erediens met Psalm 121 se eerste twee verse. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees in ons. Kom ons sing vir die Here loflied uit ons harte uit en daarna doen ons 'n lofgebed. Ons staan maar jy kan sit vir die lofgebed.
Ons loflied sal dan wees, Here, ons sal u loof, u weldade roem. U naam sal ons eer. Ons gaan 3 verse daar sing ook tot lof van die Here.
Groot en wonderbare God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here God, U is heilig. U is die enigste ware lewende God en U dade is wonderbaar. U is groot en almagtig. U is die hoogste en die magtigste, U hemelse Vader is die koning van hemel en aarde. U is 3-in-1, U is God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is goed. Here God, U is die lewe. U is die waarheid. U is liefde. U is wysheid. U is genadig. In U is rus. In U is vrede. U is vreugde. U is hoop. U is regverdig. Here God, al ons rykdom is in U. Ons lewe is in U. U alleen is vir ons al genoeg. U is skoonheid, U is deernis. U is ons beskermer, ons bewaker, ons verdediger. Here God, U gee ons moed. U is ons tuiste en ons troos. U gee ons geloof. U gee ons die ewige lewe. Groot en wonderbare God, U is ons almagtige en genadige verlosser. Ons eer en aanbid U. Amen. Kom ons sing 'n aanbiddingslied staande.
Halleluja, U is koning. Ons gaan hom 2 keer saam sing.
Hallelujah, Hallelujah, He is born, also.
Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 16. Matteus hoofstuk 16. Voordat ons saam in die woord van die Here lees, kom ons buig saam in gebed. Here God, dankie dat ons nou U woord kan lees en U stem kan hoor deur U Gees. Vandag vra ons net, Here ons God, gee U self vir ons deur U woord en Gees, want U teenwoordigheid is meer as enige ander gawe. Ons pleit by U, kom Here, genees ons verlede deur U woord en Gees. Bevry ons van bittere herinneringe en dat ons ook sal vergewe soos U ons vergewe. Kom Here en vul ons met vreugde vir vandag en elke dag van ons lewe. Verander ons blote bestaan in ware lewe met 'n hoofletter. Kom Here, gee ons hoop vir môre en oormôre en gee ons getuieniskrag daarin. Vul ons met U verlange na die ewige. Kom Here, laat U krag ons wil versterk. Laat U vrede ons gedagtes kalmeer. Laat U liefde ons hart stil maak, rustig in U teenwoordigheid. Kom Here en laat U goedheid ons wese deurgrond. U self is al wat ons nodig het en al wat ons begeer. Dankie dat U self sonder voorbehoud vir ons gee deur U woord en Gees. Help ons Here deur U woord om onsself vir U te gee vandag en elke dag. Asseblief Here, help ons om ons vir U te gee. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam met die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 16. Ons begin by vers 13 waar dit gaan oor die belydenis van Petrus. Matteus 16 vanaf vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, Party sê Johannes die doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, Wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, dit beteken Simon Seun van Jona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En dan gaan ons na vers 21 toe, die volgende perikoop, vers 21. Nou na Petrus se belydenis staan daar hierdie belangrike vers 21. Van toe af, met ander woorde na Petrus se belydenis, het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly. Onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem, en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels, As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Ons lees net tot daar ter wille van die konteks in die boodskap. Geliefdes in die Here Jesus Christus, om jouself te verloon, jou kruis op te neem en Jesus te volg, beteken totale oorgawe aan Jesus Christus. Met ander woorde, om hom met jou hele lewe na te volg, in volle toewyding. Om Jesus Christus te bely as die Seun van die lewende God, vers 16, beteken Christus navolging, in sy volle konsekwensies met volle oorgawe en toewyding, vers 24. En dit is die kern waaroor het gaan in vandagse boodskap. Kortliks so gestel, Christus belydenis impliseer Christus navolging. Die een kan nie sonder die ander nie. Kom ons gee net 'n tree terug. Jesus vra in vers 15 vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En dan verteenwoordig Petrus eintlik ons almal as gelowiges met die belydenis van vers 16. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus sê dan vir Petrus dat dit sy Vader in die hemel self is wat dit aan hom geopenbaar het, aan hom bekend gemaak het. En op hierdie Christus belydenis van Petrus en op Christus navolging vers 24 sal hy sy kerk bou. Waarom word Petrus uitgelig? Word baie keer gevra. Verseker nie omdat hy iets besonders was nie. Maar volgens Christelike tradisie is hy die persoon wat die gelowiges aan die aardse Jesus gebind het. Hy is die eerste disipel wat geroep is en hy is 'n gewone disipel en hy is die eerste onder gelykes. Dis al. Hier verteenwoordig hy die disippels en die kerk van die Here Jesus van alle eeue in hulle Christus belydenis. Maar hy verteenwoordig ook ons almal in ons klein geloof, hoofstuk 14 vers 31. En hy verteenwoordig ook ons almal in ons verloning van Jesus terwyl ons Jesus navolg, hoofstuk 26 vers 69 tot 75. So Petrus herinner alle gelowiges, ook ons, aan ons hoogste en laagste oomblikke voor God. In Petrus herken ons onsself. Petrus is die kerk. Petrus is ons by wyse van spreke. Hy verteenwoordig ons hier by Jesus. En nou terug by vers 21, by Petrus en die disippels. Jesus wil hulle nou dieper inlei in die geheimenis van wie hy is. Dis baie belangrik wat daar staan in vers 21. Nou na die Christus belydenis, nou kan hy met hulle verder gaan oor wie hy is en wat God deur hom wil doen vir die wêreld. Nou neem Jesus hulle in sy vertroue, nou dat hulle hom bely as die Seun van die lewende God, die Christus. Nou word daar ook gewys hoe Petrus ons verteenwoordig om die gevolge van ons Christus belydenis te dra, te aanvaar. En van vers 21 af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy baie moet gaan ly, dat hy doodgemaak gaan word en dat hy op die derde dag moet opstaan, opgewek word. So Jesus aanvaar hier leiding aktief. Hy gaan doelbewus om het te doen, want hy gehoorsaam God. En dit is waaroor dit gaan in hierdie hele skrifgedeelte van vanoggend, en dit is waaroor dit gaan in vanoggend se boodskap uit hierdie deel. Christus gehoorsaam God tot aan die kruis, en dit is wat Christus belydenis van ons vra. Hy aanvaar dit aktief ter wille van die koninkryk van God as die gehoorsame seun van God. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. Dis hoekom hy hier is. Ons word ook geroep om God se wil te doen. Nie net te bely nie. En dit is wat hier gebeur in hierdie konteks, terug by Petrus. Petrus het hierdie woorde van Jesus, dat hy moes ly en moes sterf, nie goed gevat nie. Dit kan toch nie, Petrus reageer heftig en hy vat Jesus een kant toe, veral teen die moontlikheid van lyding en die dood. Dit maak nie sin nie, was hy bekommerd oor Jesus se veiligheid, of die leiding idee van een Messias wat nie vir hom geklop het nie? Nee, dit gaan nie by Petrus eintlik oor Jesus nie. Dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien in die nabyheid in hierdie konteks van verse 24 tot 28 direk by hierdie vorige gebeure. Dit gaan oor die disippels en kinders van God se leiding. Dis ek om Petrus Jesus een kant toe neem, nie ter wille van Jesus nie, maar ter wille van wat hy wil. Nie ter wille van wat Jesus wil nie. Ons wil nie ly nie. Ons wil nie swaar kry nie. Verse 24 tot 28 bring hierdie fokus na vore. Petrus verteenwoordig hier die reaksie van die disippels by die vooruitsig van hulle lyding ter wille van die koninkryk van God. En net as die mens dink, is dit rarig so, dan sien jy wat hier gebeur. Daarom neem Petrus Jesus een kant toe vers 22 en berisp hom. Petrus berisp Jesus en sê, dit sal beslis nie gebeur nie, en dis baie keer ook ons reaksie. Ons reageer eintlik in 'n sekere sin soos Petrus, wanneer ons begin swaar kry en ly ter wille van die koninkryk van God. Ons dink ons verhouding met God is 'n eenvoudige optelsom. Ons dink het gaan oor ons, as kinders van God. As ek goed doen, sal God goed doen. As ek sleg doen, sal God straf. As ek glo, sal God seën. En as ek nie glo nie, sal God straf. Dis so eenvoudig soos dit. Dis nie so eenvoudig soos dit nie. Beklemtoon Jesus hier met wat hy vir Petrus sê. Dis nie so eenvoudig nie, want kyk net na Jesus se sterk reaksie in vers 23. Moenie in my pad staan nie. En dan hierdie treffende Satan. Want die duiwel werk deur mense. Selfs deur Petrus by Jesus. Jy is vir my nou 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê, wat julle wil hê, wat jy wil hê, Petrus. Omdat hierdie woorde so naby staan aan die vorige perikoop, is dit die verklaring van wat hier gebeur. Jesus sê hiermee vir Petrus, jy verlei my om die maklike uitweg te kies. Ons soek ook die maklike uitweg. Ons wil gemaklik die Here verteenwoordig in hierdie wêreld. Ons wil nie golwe maak nie. Ons wil maar net so beweeg. Ons wil die pad van lyding vermy. Hy sê hier, jy wil my die maklike uitweg laat kies, die pad van lyding laat vermy, om nie die mag van Satan en van die wêreld uit te daag oor wie God is nie. Dis wat Petrus eintlik hier doen en dis wat Jesus eintlik hier vir hom sê. Binne 'n paar oomblikke wissel Petrus van rotsman met sy belydenis in vers 18 na struikelblok in vers 23, Satan se instrument. Wanneer hy moet leef wat hy net nou so pas bely het. Om Christus te bely beteken om die heel pad vir hom te loop, ook in die mees intense lyding ter wille van die koninkryk van God. Jesus sê vir Petrus, ek weet groot lyding kom, maar ek gaan God die Vader se wil doen. Al weet ek presies wat kom. Dit is wat oorgawe aan God beteken. En dit is geweldig belangrik om hierdie spesifieke moment in Jesus se lewe mooi te oordink, want Jesus is hier besig om die dieper lewe saam met God uit te spel vir ons. Dit gaan nie net daaroor om met die mond te bely nie, maar om God se wil te doen. Op 'n ander plek in Matteus het die Here Jesus dit ook baie duidelik gestel in Matteus 7. In Matteus 7 sê hy in vers 21, Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis wat Petrus hier gedoen het. Hy bely, Here, Here, U is die Seun van die lewende God, die Christus. Maar die oomblik as hy besef, Christus gaan kruis toe en gaan sterf, dan weet hy ook wat se konsekwensies dit vir hulle as disippels inhou. En daarvoor sien hy nie kans nie. Die dieper lewe met God het met totale oorgawe te doen. En luister mooi, dis 'n oorgawe wat altyd getoets word in lyding. Dit word getoets deur die dinge wat volharding vra in die doen van God se wil. Dit maak nie saak wat nie, deur dinge wat vertroue vra in die Here wie jy met jou mond bely. Christen wees vra absoluut alles. Hierin lê iets geweldigs opgesluit vir kinders van God vanoggend vir ons. Solank ons binne die wil van God lewe, al vra dit die diepste lyding, bly ons staande. Dit wat Petrus juis gevrees het, dat hulle sal val. Bly ons staande, maar sodra ons egter soos Petrus ons eie idees begin te volg van wat Jesus behoort te doen en nie te doen nie, word ons 'n struikelblok in God vir God in hierdie lewe. Daarom moet ons so intens naby aan God lewe, en dit bring ons by die kern van vanoggend se boodskap ook, sodat ons sy wil kan onderskei van ons eie slim idees. Ons moet met volle oorgawe en toewyding naby aan God leef. Nie soos Petrus net by hom nie, maar naby aan God se hart. Nou, die eerste vraag wat by mense uitkom is, hoe doen jy dit? En dis presies wat Jesus hier sê. Want toe dit gebeur het, wat hier gebeur het, toe sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra, en my volg. Dit is hoe jy naby aan God leef. So eenvoudig en ook so moeilik soos dit menslik gesproke. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Geliefdes, dit spel die navolging van Christus uit. Dit is om God se wil te doen, punt. Al beteken dit vir Jesus die mees intense lyding en kruis. Hy het gekom om God se wil te doen. Dit word 'n selfverloning wat beskryf word deur die kruis. Dis lydenstaal. Die kruis is lydenstaal wat Petrus nie wou hoor nie. Die hele fokus verskuif weg van jouself en weg van 'n selfgerigte lewe na 'n Christus gerigte lewe. En hoor nou mooi, daarom gaan dit nie eers oor jou eie swaar kry nie. Wanneer jy voor God is met jou eie swaar kry en lyding, gaan dit nie oor jou eie swaar kry nie, maar God se wil in dit. Dan, as dit gaan oor jou eie swaar kry en swaar kry, is dit steeds selfgerig. Dit gaan nie eers oor jou eie swaar kry of lyding nie. Dis hoekom jy jou kruis opneem en hom volg. Dit gaan oor 'n lewe gerig op Christus en lyding ter wille van hom. Selfverloning en kruis opneem is so op hom gerig dat jy jouself vergeet. Die koste hieraan verbonde kos jou hele lewe. En die koste is alles, soos toe Jesus met sy eie lewe daarvoor moes betaal om God se wil te doen. Ons moet hierdie woorde van Jesus goed verstaan. Jesus probeer dit nie hier vir ons moeilik maak om God te volg nie. Inteendeel. Hy wil net eenvoudig uitspel wat dit beteken om met oorgawe vir God te lewe. Dit kos jou lewe. Hoekom doen Jesus dit? Dis die volgende belangrike vraag, want en dis waarmee vers 25 begin. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dis hoekom Jesus dit so uitspel. Dit lyk asof jy jou lewe verloor, maar eintlik kry jy juist die ware lewe terug, goddelike ewige lewe, lewe vir altyd, die lewe en dit in oorvloed. Jy sal in jou lewe voor baie verskillende uitdagings te staan kom, waar jy moet kies tussen God se wil of die wêreld se weg. En ons kan vanoggend 110 soeke voorbeelde opnoem, want nie almal van ons kom voor hier dieselfde keuses nie. Maar uiteindelik bly die vraag in elke keuse in jou lewe, kies jy vir God of kies jy die weg van die wêreld? Wat eintlik maar beteken, kies jy vir God of kies jy jouself? Dis eintlik die enigste twee wat jy kan kies. Verloon jouself, neem jou kruis op, nie vir jouself nie, maar vir God. Vir Jesus, vir die koninkryk. Jy neem nie jou kruis op ter wille van jouself nie. Dit gaan nie oor jou lyding nie. Alles gaan oor Jesus. Hoor net wat sê Jesus in vers 26. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Hierdie vers laat jou oor en oor dink oor jou lewe. Hierdie vers laat jou dink oor die lewe wat jy nou leef. En dan vers 27 wat daarop volg. Wat sê dat ons uiteindelik elkeen volgens ons dade vergeld sal word. Volgens wat ons gedoen het, nie wat ons gesê het nie. Dit is uiteindelik die uitkoms van jou lewe. Dat die Here weer sal kom en dat hy elkeen van ons volgens ons oorgawe sal vergeld. En dit is die dade van selfverloning wat hier ter sprake is. Want dis wat oorgawe beteken. Die Here sal kyk of ons bereid was om onsself te verloon, die kruis op te neem, my kruis ter wille van hom en hom te volg en sy wil te doen. Totale oorgawe aan die Here en sy wil vir jou lewe is nie net lippetaal nie, maar word met die daad bewys. So skryf Johannes in die Johannesbrief, 1 Johannes 3 vers 18, wanneer hy oor liefde praat. Om jou kruis op te neem, om jouself te verloon, is nie lippetaal nie. Klink dit vir jou na vreemde wiskunde vanoggend? As jy bereid is om jouself prys te gee, kry jy eintlik jouself terug? Kry jy die lewe? Dis die Here self wat hierdie vreemde wiskunde laat klop. En hy doen dit aan die kruis. Ook by die disippels het ons dit gesien, nie een van hulle kon dit self regkry nie. En daarom het ons volgende erediens begin met die woorde, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Doelbewus het ons die erediens volgende so begin, want as jy dink aan om God se wil konsekwent uit te leef. Niemand van ons kry dit self reg nie. Die disippels het allemaal gefaal. Hulle het weggehardloop. En Petrus het Jesus 3 keer verloon. Die einste Petrus met die Christusbelydenis op sy lippe. Totdat die Here Jesus self aan die kruis hulle kom verlos het soos vir ons. En deur sy gees hulle bemagtig het om krag te ontvang, om die Here te volg. Om deur die gees te kan onderskei, kom wat wil, en deur die krag van die Heilige Gees dit reg te kry, ek en jy kan nie. Daarom stuur God sy gees, en dis wat die Here ook vandag vir jou wil doen, hy wil jou deur die Heilige Gees krag gee, om jouself aan die Here oor te gee, om regtig jouself te verloon, jou kruis vir Jesus op te neem, en hom te volg. Ook en vooral in die lyding vir Jesus, nie vir jouself nie. Vandag en elke dag van jou lewe, ter wille van hom, alles gaan oor Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is die een wat ons elke keer optrek uit die moeras van sonde, waarin ons onsself dompel. Dit verstom ons telkens, Here, dat U soos 'n lam vir ons laat slag het. Dat U stilgestaan het, sodat hulle U kon slaan en verneder. Dit is vir ons onbegryplik. Maar ons, vir ons eenselwig ons met Petrus. En dankie Here dat U hom herstel het. En dat U ons herstel in die kruis deur die Gees. Om te dink dat U vir ons sondes dit gedoen het, is werklik te groot om te begryp. Gee ons asseblief daarom die krag deur die Gees, die onderskeidingsvermoë, die regte woorde en dade by die regte geleenthede om te kan vertel van U lyding en sterwe en opstanding. Ons wil net volgend uitroep, help ons asseblief Here, help ons om onsself te verloon, ons kruis vir U op te neem en U volledig te volg met oorgawe. Here, hou ons vas om in U die ware wynstok te bly, sodat ons die voedingsstowwe kan kry deur die Heilige Gees, om waarlik te leef en die vrug te dra, die vrug van die Gees, vrug wat by ons bekering pas, met woord en daad die wil van God te doen. Dankie Hemelvader, dankie dat U regtig vir ons lief is. Dankie dat U aard liefde is. Here gee dat ons na U sal kyk en ook U liefde sal uitleef soos U wil is. Bewaar ons Here daarvan om wat ons bely te weerspreek met hoe ons leef. Asseblief Here help ons om te leef wat ons bely. Ja, saam met die psalmdigter vanoggend, dankie Here dat ons kan opkyk na U toe en dat ons weet al ons hulp hiervoor en al ons krag hiervoor kom alleen van U af. Want U is die koning van die heelal en die koning van ons hart. Ons aanbid U. Ons Here God, ons leef vir U. Amen. Kom ons sing vir die Here 'n aanbiddingslied. Ek herinner U, hierdie lied is 'n antwoord op die woordverkondiging. En ek herinner U graag aan die offergawes by die deure en ook 'n bydrae vir die motorwagte. Hierdie slotlied wat ons sing, die eis wat Jesus stel. Lendes sal ons verder hierin lei. Dankie Lendes.
Baie dankie. Dominee Ernest. Precies die woorde wat net nou uit die Bybel uitgekom het. Die eis wat Jesus altyd aan sy disippels stel. Neem op jou kruis en volg my. Wys wat is op die spel. Twee verse, ons sal dit staan daar as ons slotlied.
Van die seën van die Here is dat hy jou daarmee bemagtig om sy wil te kan gaan lewe. Ons kan nie sonder dit nie. Ons kan nie, was volgens se boodskap ook. Maar die Here gee vir ons wat ons nodig het om te kan. Hy doen dit deur ons. Ontvang daarom sy seën wat jou bemagtig om God te gaan eer en vir hom te leef in hierdie wêreld. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.